Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. SAD traže suspenziju, a ne ukidanje kosovskih taksi na robu iz Srbije, izjavio američki ambasador u Prištini Filip Kosnet. Niko ne može da bude iznad partnerstva Kosova i SAD, kaže predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa. Kad Priština ukine takse, nastavljamo dijalog, napisao Vučić u pismu Donaldu Trumpu. Više stotina građana na protestima, jedan od 5 miliona u Trsteniku, Kuršumliji i Zrenjaninu. Evropska unija formira kontakt grupu za Venecuelu, izjavila Mogherini. Danas oblačno i vetrovito, temperatura od 5 do 11 stepeni, sutra u Srbiji i do 16 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta u intervju za Radio Slobodna Evropa poručuje predsjednik Kosova Hašim Tači.
Ja niti sam predložio uvođenje taksi, niti suspenziju. Samo sam ohrabrio nosioce institucije i političke lidere da gledaju ka budućnosti, ka strateškim koracima koji su od suštinskog značaja za državu.
A poslušajte i sećanje Vesne Abjanović, koju su 23. oktobra 1991. godine u okolini Šida odvedeni otac i stric i tada su posljednji put viđeni živi.
Mi smo naredne dvije godine tražili oca i strica po sabirnim centrima. Prošli smo kaznione, Beograd, Sremsku Mitrovicu, logore, Stajićevo, Begejac. Nigdje nismo pronašli.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, 1. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Filip Kosnet, izjavio je da SAD traže suspenziju, a ne ukidanje taksi, da nisu postavili ultimatum kosovskoj vladi i da neće biti sankcija ukoliko se taj zahtev ne prihvati, ali da bi to moglo da šteti odnosima dve zemlje. Predsjednik Kosova Hašim Tači poručio je vodećim funkcionerima u kosovskim institucijama da preduzmu pametne i strateške korake kada je u pitanju suspenzija odluka vlade Kosova o taksama od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U intervju za Radio Slobodna Evropa Tači naglašava također da niko ne može da bude iznad interesa strateškog partnerstva Kosova i SAD. Predsjednik Kosova govorio je o tome da li je korekcija granica i dalje tema razgovora u konačnoj fazi, budući da su se sada sve političke partije, uključujući i njegovu bivšu stranku, Demokratsku partiju Kosova, izjasnile protiv toga. Poručuje da su jezero Gazivode, Severna Mitrovica i Trepča bili i ostali neugroženi. Sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem razgovarala je Amra Zineli.
Gospodin Tači, sastali ste se sa američkim ambasadorom na Kosovu, Filipom Kosnetom i političkim liderima vladajuće koalicije. Možete li nam reći o čemu je bilo reči?
Cenim angažovanja za zajedničke sastanke partnera vladajućih koalicija, predsjednika Skupštine Kosova gospodina Kadrije Veselija, premijera i ostalih lidera vladajuće koalicije o sljedećim koracima koje treba da preduzmu institucije i u još boljoj koordinaciji sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom o budućnosti važnih procesa koji su i od suštinskog značaja za Kosovo. Prema tome i moj današnji sastanak sa institucionalnim i političkim liderima ticao se mog ohrabrenja za postizanje potrebnih, pametnih i strateških koraka za zemlju.
Da li je suspenzija takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine jedan od vaših zahteva?
To je bila odluka vlade i vladajućih koalicija. O daljim koracima te odluke pregovaraju koalicioni partneri i vlada Kosova.
Zašto ste tražili suspenziju takse ukoliko Srbija ne odustane od političke ofanzive prema Kosovu?
Ja niti sam predložio uvođenje taksi, niti suspenziju. Samo sam ohrabrio nosioce institucije i političke lidere da gledaju ka budućnosti, ka strateškim koracima koji su od suštinskog značaja za državu, a kako bi, pod jedan, proizveli pozitivne argumente i koji će pomoći našim partnerima, pre svega Sjedinjenim Državama Evropskoj uniji, da nikako ne komplikujemo njihova angažovanja ili da proizvedemo negativne događaje koji će otežati našim partnerima da nam pomognu. Kosovo može da ide napred i može da bude uspešno samo u uskoj koordinaciji sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama.
Kakve su posledice po Kosovu ukoliko se ne podrže zahtevi SAD-a?
Ni po koju cenu i ni po kojim okolnostima partnerstvo se neće odbiti. I strateška i večna saradnja Kosova i Sjedinjenih Država je od suštinskog značaja, iznad svake dnevne politike. Niko i nikakva druga agenda ne stoji iznad interesa strateškog partnerstva Kosova i Sjedinjenih Država. Dakle, ni jedna osoba i nikakva druga agenda.
Premijer Ramuš Haradinaj je rekao da neće da povuče svoju odluku. Šta sada sledi?
Na koalicijnim partnerima i vladi je da preduzmu potrebne korake, ali moja poruka je gledanje u budućnost, strateško delovanje. Delovanje koje će doprineti viznoj liberalizaciji i snažnoj podršci za ojačanje vojske i konsolidacije države unutar i van.
Haradinaj je govoreći o uslovima za povlačenje takse zatražio međunarodnu konferenciju za Kosovo. Koliko može Kosovo da koristi jedna takva konferencija?
Proces dijaloga vodi Evropska unija i imam punu podršku Evropske unije. Tako će se desiti i u budućnosti. Ne treba da stvaramo povoljne okolnosti koje bi dovele Rusiju za sto.
Da li je korekcija granice Kosova i Srbije i dalje tema razgovora?
Državna delegacija Kosova je izabrana, ima svoj mandat o izabranih poslanika i moju punu podršku. Prema tome, sve ono o čemu ova delegacija bude razgovarala u Briselu bit će transparentan proces. U budućim angažovanjima suočit ćemo se sa agendom o sveobuhvatnom sporazumu koji podrazumeva recipročno priznanje i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
U vašem pismu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu izrazili ste spremnost da napravite neophodne kompromise radi postizanja sveobuhvatnog i balansiranog sporazuma. Šta podrazumevate pod balansiranim sporazumom?
Dijalog ne vodi samo Priština sa Briselom i Vašingtonom, već se dijalog vodi uz posredstvo Europske unije uz punu podršku Sjedinjenih Država sa Srbijom. Tako da bi trebalo da imamo u vidu da treba postići balansirano rešenje koje poštuje suverenitet Kosova, da bi trebalo da se desi priznanje Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama, ali istovremeno da treba da shvatimo da je za stolom i druga strana. Tako da verujem da će predlog Europske unije, volja Kosova i Srbije biti o sporazumu koji će otvoriti euroatlantsku perspektivu Kosova, evropsku perspektivu Srbiji i naravno ojačavanje geostrateških interesa i Sjedinjenih Država i NATO-a i Evropske unije o trajnom miru na Zapadnom Balkanu.
Gospodine Thaćaj, da li se ulažu napori da se spoje dve Mitrovice?
O tome se nije diskutovalo, ali naglašavam da ni po koju cenu i ni u kakvim okolnostima. Želim da odbacim sve dezinformacije bilo o gazivodama, o Severnoj Mitrovici ili Trepči. Oni su bili i ostaju neugroženi.
A u pismu koje je uputio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navodi da takse koje je uvela Priština na robu iz Srbije predstavljaju opterećenje i nepremostivu prepreku za nastavak dijaloga. Istog trenutka kada Priština ukine tu nerazumnu i štetnu meru, spremni smo da nastavimo dijalog u potrazi za trajnim i održivim rešenjem, istakao je Vučić.
Raspuštanje vlade i novi izbori je jedini način da Kosovo izađe iz situacije koja je stvorena uvođenjem taksi na uvoz roba iz Srbije i BiH, čije ukidanje traže Sjedinjene Države i Evropska unija, a čemu se kategorično protivi premijer Ramuš Haradinaj, koji gubi podršku i koalicionih partnera, kaže prištinski analitičar Ismail Hasani za Zašto.
Jedino rešenje je proglašenje izbora pod hitnom i pristupiti demokratskom procesu izbora. Ko dobije poverenje naroda, onda treba nastaviti sasvim drugi put, novi put, otvarati perspektive, tražiti, pridobijati poverenje od naših prijatelja koji su podržavali Kosovo, koji su pomagali Kosovo, jer Kosovo je međunarodni projekat i stvarno ne treba ostaviti stvari na podlasite. Stvorilo se ubeđenje da je Kosovo svojina pojedinaca, a ne samostalna država. Ljudi su na kraju izgubljena strpljenja u situaciji kad čujemo nerazumne, neracionalne izjave vezano za situaciju i vezano za razumni pritisak koji se čini i sa strane Evropske zajednice i sa strane Washingtona, jer bez tih aleata Kosovo ne može ići dalje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
protesti 1 od 5 miliona održani su sinoć u Trsteniku, Kuršumliji i prvi put u Zrenjaninu. Ovo je 47. grad u Srbiji koji se priključio protestima 1 od 5 miliona, poručio je građanima u Zrenjaninu jedan od govornika, novinar Srđan Škoro. U Kuršumliji je odbornik u lokalnoj skupštini Slavko Ilić podsjetio na ultimatum koji su učesnici protesta prošlog četvrtka postavili Aleksandru Vučiću, zatraživši smenu lokalne vlasti. Nećemo odustati od namere da blokiramo magistralni put Niš-Podujevo kod Merdara, kazao je Ilić. Umetnici i stručni saradnici u kulturi, njih 418, među kojima su Dragan Bjelogrlić, Svetlana Bojković, Nataša Ninković, Nikola Đuričko i drugi, potpisali su peticiju kojom su podržali građanske proteste u Srbiji. Proteste je podržalo i više od 30 članova naučne dijaspore Srbije. U peticiji navode da u protestu vide način da se država vrati u pravne okvire, ali i sredstvo za podizanje političke svesti, unapređenje političke kulture, građenje političke komunikacije i solidarnosti među građanima. Potpisi podrške protestima dolaze nakon što je preko 700 profesora, docenata, asistenata i stručnih saradnika fakulteta iz svih univerzitetskih gradova Srbije stavilo svoj potpis na zajednički proglas podrške građanskim protestima, koji se već dva meseca svake subote održavaju u Beogradu, a šire se i na ostale gradove Srbije. Profesori u proglasu koji potpisuju ističu da nisu stali uz neku ili nečiju politiku, već u odbranu demokratskih vrednosti koje smatraju ugroženim, a svojom brojnošću, kažu, odgovaraju na uvredu ministra prosvete da među njima nema ozbiljnih imena, priredio Ognjen Zorić.
Dužni smo da dignemo svoj glas u uverenju da građani Srbije zaslužuju bolje od onoga što im nudi ova vlast.
Stoji u tekstu koji potpisuju profesori i drugi nastavni kadar fakulteta, univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu.
Potpisala sam podršku građanskim protestima zato što smatram da to jeste odgovornost nas, profesora univerziteta, da iskažemo svoje mišljenje o načinu na koji se trenutno ovo društvo vodi.
Rekla nam je Milena Dragićević-Šešić, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Sve ono što se dešava u javnom prostoru ove zemlje je prilično strašno i mislimo da na to ovi građanski protesti sa pravom ukazuju.
Broj potpisa ispod takozvane univerzitetske podrške raste iz dana u dan. Ipak treba imati u vidu i da brojni članovi akademske zajednice imaju drugačije političke poglede i da su se mnoga imena sa te scene marta 2017. našla i na spisku podrške predsjedničkoj kandidaturi Aleksandra Vučića. Istovremeno, pojedini intelektualci poput pisca Filipa Davida, penzionisanog profesora FDU, mada su podržali proteste, nisu saglasni sa činjenicom da se na spisku nalaze i imena sa takozvanog građanskog i imena sa takozvanog desnog političkog pola.
Moje dvoumljenje, moje sumnje, uprkos tome što podržavam proteste i mislim da ima razloga za proteste i te kako, mislim da se ciljevi protesta moraju mnogo jasnije, preciznije postaviti da bi se onda moglo o tome razgovarati.
Profesorka Milena Dragićević-Šešić saglasna je da se ideološko šarenilo potpisnika može smatrati složenim. Ipak ističe i da barem u ovom trenutku njoj lično to ne predstavlja problem.
Ovoga puta čini mi se da svi mi ukazujemo na neke suštinske vrednosti koje su poništene. Nakon toga sledi bitka kroz političke institucije. Mislim da ovde apsolutno nije reč o zastupanju bilo kakvih konkretnih političkih stranaka, već je reč prosto o zastupanju vrednosti demokratskog društva i demokratije.
Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović je o akademskoj podršci protestima za List Danas dala neutralnu izjavu u kojoj je skrenula pažnju da su okviri političkog delovanja na univerzitetu utvrđeni odgovarajućim propisima. Istovremeno, međutim, veliku je prašinu podigla uvredljiva izjava resornog ministra Mladena Šarčevića, koji je, gostujući na televiziji N1, rekao:
nemate tu ozbiljnih imena, pogledajte malo bolje spiskove.
U inicijativi Univerzitetska podrška navode da je broj potpisa dovoljan odgovor ministru, a profesorka Dragićević-Šešić ga poziva da još jednom pročita spisak imena.
Mislim da sve izjave ministra obrazovanja pokazuju vrlo veliku aroganciju i uopšte vlast u celini pokazuje jako veliku aroganciju, upravo načinima kako vlada.
Univerzitetski profesori su po prvi put od protesta 96. 97. godine masovno i organizovano podigli glas. Upadljiva razlika je međutim u tome što su tada studenti bili ti koji su se organizovano, noseći zastave svojih fakulteta, priključili protestima pokrenutim zbog krađe glasova na lokalnim izborima novembra 96. i režima Slobodana Miloševića. Danas je inicijativa krenula od profesora, a studenti su, za sada, samo sa dva fakulteta, u danima nakon toga počeli da im pružaju podršku.
A ljudi, generalno, naročito naša generacija, mislim, milenijalci, imaju utisak da je nemoguće bilo šta značajno promijeniti.
Rekao nam je Ivan, koji u Beogradu studira biologiju. Sličnog mišljenja je i Sandra, studentkinja farmaceutskog fakulteta. Rođena je 96. u vreme tadašnjih studentskih protesta. Za svoju generaciju studenata kaže da su letargični, kao i dodaje većina građana Srbije.
Okolina oko mene nema svoje mišljenje ili prosto nema dovoljno hrabrosti da ga iznese.
Profesorima i protestima su organizovano podršku do sada pružili studenti Fakulteta organizacionih nauka i Fakulteta političkih nauka. Budući politikolozi su saopštili da su ponosni na svoje profesore i najavili da će na naredni protest u subotu 2. februara doći organizovano, pešačeći od zgrade njihovog do 6 km udaljenog platoa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
SAD traže suspenziju, a ne ukidanje kosovskih taksi na robu iz Srbije, izjavio američki ambasador u Prištini Filip Kosnet. Niko ne može da bude iznad partnerstva Kosova i SAD, kaže predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa. Kad Priština ukine takse, nastavljamo dijalog, napisao Vučić u pismu Donaldu Trumpu. Više stotina građana na protestima, jedan od 5 miliona u Trsteniku, Kuršumliji i Zrenjaninu. Evropska unija formira kontakt grupu za Venecuelu, izjavila Mogherini. Danas oblačno i vetrovito, temperatura od 5 do 11 stepeni, sutra u Srbiji i do 16 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i kako francuski novinar Paul Gogo komentariše učešće povratnika sa ratišta u Donbasu na protestima žutih prsluka u Parizu.
Svi su došli da se bore protiv kapitalizma, NATO, Evrope i mislim da je to razlog što su trenutno u Parizu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši čelnici službe državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović Frenki, kojima se u Hagu sudi po optužnici za ratne zločine u Hrvatskoj i BiH, ostaće na privremenoj slobodi u Srbiji do početka maja, odlučile su sudije. Stanišić je na privremenu slobodu zbog bolesti pušten u leto 2017. odmah pošto je počelo ponovljeno suđenje. Da je i Simatović pušten na privremenu slobodu, i to još u septembru prošle godine, od kada nije bilo zasedanja, proizlazi iz do sada neobjavljenih dokumenata koje je Beta dobila iz sudskog mehanizma u Hagu. Kao jedan od razloga za tu odluku naveden je nastavak Simatovićevog lečenja. Stanišić i Simatović su pred tribunalom u Hagu optuženi za progon, ubistva, deportacije i prisilno premeštanje Hrvata i muslimana u Hrvatskoj i BiH od 1991. do 1995. godine, a nakon oslobađajuće presude za obojicu 2013. godine, apelaciono veće vratilo je suđenje na početak. Fond za humanitarno pravo podnosi krivičnu prijavu tužilaštvu za ratne zločine Srbije za slučaj hrvatske porodice Abjanović iz Šitskog sela Morović. Rođena braća Mate i Ivica Abjanović odvedeni su iz svoje kuće 23. oktobra 1991. godine i tada su poslednji put viđeni živi. Nestanak Abjanovića samo je jedan od dokumentovanih zločina koje je Fond za humanitarno pravo predstavio u dosijeu Zločini nad Hrvatima u Vojvodini, opširnije u prilogu Ljudmile Cvetković.
Mi smo naredne dvije godine tražili oca i strica po sabirnim centrima u Šidi, u okolici gdje su dovodili Hrvate iz okolice Tovarnika, Vukovara. Prošli smo kaznione Beograd, Sremsku Mitrovicu, logore, Stajićevo, Begejac. Nigdje nismo pronašli.
Kaže Vesna Abjanović, čiji se otac Mate i stric Ivica do danas vode kao nestala lica u evidenciji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.
Otac je tu još jednom izrazio verbalno negodovanje kako mu nije jasno da zbog čega ga privode na saslušanje, jer da ništa nije kriv. Jedan od naoružanih muškaraca rekao je ovome drugome da neka ocu stavi lisice. Na što je ovaj drugi rekao da nema lisice, već je izvadio žicu. Tada nam je postalo sve sumnjivo. Naoružani, uniformirani, identično odjeveni, a nisu imali prave lisice.
Ispričala je Vesna Abjanović kako je izgledalo odvođenje njenog oca. Tog 23. oktobra 1991. u kuću porodice Abjanović u selu Morović u Vojvođanskoj opštini Šid došla su četiri uniformisana i naoružena muškarca u dva siva automobila sa registarskim oznakama JNA. Insistirali su da 41-godišnji Mate poće na saslušanje u stanicu policije u Šidu. Rekli su da imaju nalog za saslušanje, ali ga porodici nisu pokazali. Sa Matom je pošao njegov dve godine stariji brat Ivica. Iste večer je, kako se navodi u dosijeu fonda, Matovoj supruzi i sinu u stanici policije u Šidu rečeno da oni nisu izdali nalog za privođenje ili hapšenje braća Abjanović.
1993. godine više nismo mogli podnijeti takav život u Moroviću, nego smo kao i većina Hrvata u to vrijeme iz Vojvodine zamijenili dvije kuće Oranice u Osijeku i okolici Osijeka.
Porodica Abjanović nikada nije dobila službenu informaciju o tome šta se dogodilo sa Matom i Ivicom. Osim nestanka braća Abjanović i Stevana Đurkova, u dosijevu su dokumentovana i ubistva 14 Hrvata u Vojvodini koja su potvrđena iz više različitih izvora.
Kao inspiratore kampanje zastrašivanja i progona Hrvata u Vojvodini, Fond za humanitarno pravo je identifikovao članove Srpske radikalne stranke na čelu sa Vojislavom Šešeljom, ali i razne grupe koje su bile povezane sa njim.
Rekla Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Međutim, ono što je fond također u svom istraživanju utvrdio, a to su brojna svedočenja i dokazi koji ukazuju na umešanost i Jugoslovenske narodne armije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Srbije, resora državne bezbednosti, što svakako govori u prilog činjenici da je progon nad hrvatskim stanovništvom vršen uz znanje vlasti u Srbiji.
Vojislava Šešelja je mehanizam za koordinaciju međunarodnih krivičnih sudova pravosnažno osudio na 10 godina zatvora zbog posticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja, prisilnog premeštanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. Šešelj je sprovao svoj cilj da u Srbiji bude manje Hrvata nego što ih je bilo, ocenjuje Ivana Žanić.
Najdrastičniji primjer svakako jeste u Kukujevcima, gdje su Hrvati 91. godine činili 90% stanovništva, dok ih je na osnovu statističkih podataka iz 2002. godine ostalo svega 3%.
U dosijeu Fonda za humanitarno pravo piše da je služba resora državne bezbednosti imala saznanje o prisilnim odvođenjima i etnički motivisanim ubistvima vojvođanskih Hrvata. U istom izveštaju, kako navodi fond, rečeno je da su pritisci vršeni na različite načine, počev od anonimnih telefonskih pretnji pa do fizičkih likvidacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija formiraće međunarodnu kontakt grupu kako bi pomogla u organizovanju novih predsjedničkih izbora u Venecueli, izjavila je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Cilj međunarodne kontakt grupe je jasan. Želimo da omogućimo građanima Venecuele da se slobodno i na demokratski način izjasne putem novih izbora. Nije reč o posredovanju, rekla je Mogherini posle prvog dana neformalnog sastanka šefova diplomatija Evropske unije u Bukureštu. Neke zemlje članice Evropske unije najavile su da će priznati lidera opozicije Juana Guaida za privremenog predsjednika, rekla je Mogherini i dodala da odluka o priznavanju Guaida predstavlja pravo jedne države. Evropski parlament je juče usvojio rezoluciju prema kojoj priznaje Guaida i pozvao sve članice Evropske unije da učine isto. Predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi rekla je da u dogovoru na kojim radi dvopartijski tim za pregovore neće biti novca za izgradnju zida uz američku granicu sa Meksikom, a koji predlaže američki predsjednik Donald Trump. Neće funkcionisati bez zida, prokomentarisao je Trump novinarima izjavu Pelosi da neće biti novca za zid.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Donald Trump optužio je domaće obaveštajne službe da su naivne o Iranu, nakon što su visoki američki bezbednosni zvaničnici protivrečili njegovim izjavama o opasnostima nuklearne pretnje Irana i Severne Koreje, piše Financial Times. Dan nakon što su direktor Nacionalne obaveštajne službe i drugi šefovi obaveštajnih agencija predstavili Kongresu svoja viđenja koja se ozbiljno razlikuju od Trumpovih tvrdnji o Iranu, Severnoj Koreji i postojećoj pretnji od ISIS-a, američki predsjednik je napisao da se čini da su obaveštajci bili ekstremno pasivni i naivni kada je u pitanju Teheran, te da bi oni možda trebalo da se vrate u školu. Financial Times piše da je Trumpova kritika najsvežiji primjer napetosti između njega i obaveštajne zajednice u čitavom spektru pitanja, uključujući pretnje od Irana i Severne Koreje, njegov odnos s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te istragu o mogućim vezama između Trumpove predsjedničke kampanje i Moskve. Šefovi obaveštajnih agencija na čelu sa Denom Coatesom, penzionisanim senatorom kojeg je Trump imenovao da nadgleda 16 obaveštajnih agencija, iznosili su svoje analize pred Kongresom ove sedmice, izjavljujući kako je Iran trenutno manja prijetnja nego što je to Trump govorio, ali i da Severna Koreja ostaje opasna, te da američka obaveštajna zajednica smatra kako je malo vjerovatno da bi Kim Jong-un napustio svoje nuklearno oružje. Na ovo je Trump odgovorio tweetom da je trenutni odnos SAD-a sa Severnom Korejom bolji nego ikada ranije, da postoje pristojne šanse za denuklearizaciju i da se raduje ponovnom susretu sa Kim Jong-unom, napisao je Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Na protestima žutih prsluka u Francuskoj kamere su snimile među ostalim učesnicima protesta i demonstrante za koje postoje indicije da su učestvovali u sukobima u Donbasu u istočnoj Ukrajini, kako su oni prošli put od ratišta u Ukrajini do ulica Pariza.
Pariz i ostali francuski gradovi potreseni su protestima žutih prsluka protiv politike predsjednika Emanuela Makrona. Mnogi protestanti bili su mirni dok su drugi bili nasilni, a neki iza sebe imaju mračnu prošlost. Snimci sa različitih medija pomogli su u sklapanju priče o muškarcima koji su stigli sa ratišta istočne Ukrajine na ulične borbe u Parizu. Ovo je Viktor Lenta, koga je snimala Al Jazeera 12. januara. Belom trakom oko ruke on je označen kao redar, zadužen od strane organizatora po prvi put tog dana da usmerava marš. Huffington Post ga je intervjuisao.
Mora postojati interna ekipa za održavanje reda, da zadrži potencijalno nasilje i da pokaže narodu Francuske, vlastima, da nasilje ne dolazi od nas. Često je ono odgovor na provokacije policije.
Viktor Lenta 2014. godine pozira u uniformi za rusku državnu televiziju RT. On je francuski državljanin koji se pridružio ruskim separatistima u istočnoj Ukrajini. Lenta je ranije služio u francuskoj vojsci i povezan je sa francuskim desničarskim grupama. Paul Gogo je francuski novinar koji je istraživao slučaj Lente i 20 drugih francuskih državljana koji su se pridružili separatistima.
Svi su došli da se bore protiv kapitalizma, NATO, Evrope i mislim da je to razlog što su trenutno u Parizu. Oni misle da je pokret žutih prsluka način da se bore protiv oligarhije i kapitalizma.
Sergej Munier je također prešao put od separatiste do protestanta. Ovaj video sa društvenih mreža pokazuje njega kako trenira borce u istočnoj Ukrajini. Fotografiju sebe na kojoj drži donjecku separatističku zastavu na protestu pored triumfalne kapije u Parizu u decembru je postavio na Facebook.
Nisam imao više šta da radim tamo. Lokalci su se razvrstali, mogu sami da organizuju i naprave vojničke karijere za sebe. Ja sam francuski državljanin, odrastao i radio u Francuskoj, vratio sam se kući.
Rođen u Ukrajini, preselio se u Francusku sa porodicom kao dete. Služio je u francuskoj vojsci, ali je otpušten iz vojne rezerve po povratku iz Ukrajine.
Za nedozvoljeno učešće na stranim ratištima protiv interesa francuske vlade, Francuska ne dozvoljava građanima da se bore slobodno bilo gde.
Dovolj, krasava!
Više od 10.000 ljudi je ubijeno, a 2 miliona raseljeno od početka konflikta u istočnoj Ukrajini pre 5 godina. Ukrajinska služba bezbednosti kaže da je obavestila francuske kolege o francuskim građanima koji se bore za ilegalne naoružane grupe u Ukrajini, ali da protiv njih nije podignuta optužnica. Francuski zvaničnici nisu odgovorili na zahtev Slobodne Evrope za komentar.
SAD traže suspenziju, a ne ukidanje kosovskih taksi na robu iz Srbije, izjavio američki ambasador u Prištini Filip Kosnet. Niko ne može da bude iznad partnerstva Kosova i SAD, kaže Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa. Više stotina građana na protestima, jedan od 5 miliona u Trsteniku, Kuršumliji i Zrenjaninu. Evropska unija formira kontakt grupu za Venecuelu, izjavila Mogherini. Danas oblačno i vetrovito, temperatura do 11 stepeni, sutra u Srbiji i do 16 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.